Това е българското национално Дарик радио.
Гриша Ганчев разпродава бизнеса си и се оттегля. Хайките срещу пушачите тръгват в полунощ.
Инспекторът, разбира се, първото, което би следвало да направи, е да ги помоля абсолютно учтиво, вежливо, любезно те да преустановят тютюнопушенето. И според мен всеки един нормален човек, който не е решил тенденциозно да се противопостави или да прави някакви демонстрации, би следвало това нещо да е достатъчно, за да преустанови пушенето.
И още в денят. Софи след Евровизия. За приказката Азербайджан.
Държавата е много богата, точно както аз казвам, тузарска. Колите, жените, мъжете, всички са много натокани, направени, нагласени. Бе много яко.
Легендата Хулио Иглесиас разкри пред Дарик тайната на успеха си.
Знаете ли какво правя? Когато албумите ми излязат на пазара, аз си ги купувам всичките. Хората си мислят, че се продават, но те се продават само за мен. И аз съответно, какъвто и брой албуми да съм издал, съм си ги купил. И де-факто пари нямам.
Кризата в Гърция удари най-ценното. Няма пари за производството на узо. Една легенда си отива от българския футбол. Софийското Локо може да изхвърчи от А-група.
Това е денят. От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на денят.
Добър вечер, госпожи и господа. Аз съм Петър Савов.
Добър вечер и от мен. Аз съм Петя Царевска. Собственикът на Litex Гриша Ганчев ще разпродаде в рамките на една година целият си бизнес и ще се оттегли. Това свое намерение обяви пред Дарик самия Ганчев. Ловешкият бизнесмен се отказва и от всичките си инвестиции в спорт. Подробностите от Тина Ивайлова.
Предявяването на обвинение срещу Гриша Ганчев за заплаха за убийство и ръководител на организирана престъпна група е станало с 24-часова заповед за задържане от страна на ГДБОП. Бизнесменът е престоял в ареста обаче само 2 часа и 45 минути в ранния следобед на 29 май. Пред Дарик Гриша Ганчев обясни, че познава от четвърт век Недялко Чандъров, който фигурира в прокурорското постановление като посредник при заплахата за убийство срещу шефа на НАП Красимир Стефанов. От документа не става ясно дали самият Чандъров е уведомил потенциалната жертва за заплахата, тъй като формулировката е, цитирам, заканата с убийство е станала достояние на Стефанов. Според Ганчев в репликата «Ще го изкормя тоя твоя човек червенобузес, ще му разпоря корема рано или късно, това трябва да ти е ясно, но ти казвам, че ще му увия червата около ушите. Ще видиш какво ще стане» е манипулирана от полицията. Изреченията били събрани от няколко различни разговора. Целият случай от акция «Захар» на 10 май до днес бил нагласен. Гриша Ганчев за сега се отказва от сделката с още един инвеститор за покупката на част от футболния клуб ЦСКА. В момента Litex също не бил сред приоритетите му в бизнеса.
Пред Дарик, споменатия в прокурорското постановление като посредник Недялко Димчев Чандъров не си спомни за телефонен разговор с Гриша Ганчев. Председателят на управителния съвет и главен изпълнителен директор на ДЗИ добави, че от 10-12 години не е в системата на данъчните и не знае нищо за смъртната заплаха срещу шефа на НАП.
Още от полунощ днес се очаква да има проверки на районните здравни инспекции в големите градове за това спазва ли се пълната забрана за пушене на закрити обществени места, която влиза в сила от 1 юни. Това каза в интервю за Дарик доктор Димитър Димитров, който ръководи дирекция Обществено здраве в Министерството на здравеопазването. Той напомни, че заложената в закона глоба за физически лица е от 300 до 500 лева за първо нарушение, а за фирмите санкцията е от 3000 до 5000 лева. В същото време един от най-сериозните противници на пълната забрана за пушене, депутатът от ГЕРБ Емил Димитров, прогнозира пред Дарик труден контрол за спазването на забраната, свързан с обжалване на актовете и съдебни дела. Йовка Йовчева допълва.
Малко вероятно е според Димитър Димитров в криза да бъде увеличен броя на сегашните 600 здравни инспектори, които следят и за забраната за пушене. Контролните органи не може ли да бъдат до всеки нарушител и за това от Здравното министерство разчитат на собствениците на заведения, които пред заплахата от солени глоби сами ще следят вътре да не се пуши.
Първото ниво на контрола е именно това и тук е голямата икономическа и финансова логика. Всеки един нормален такъв субект би предприял всички мерки, за да не допусне в него неговото заведение да се пуши.
Иначе от Здравното министерство призовават пушачите да не изхождат от презумпцията, че физическите лица трудно могат да бъдат глобявани, защото инспекторите нямат право да им искат лични данни. Полицаите също щели да се включат в проверките. Доктор Димитър Димитров обаче подчерта, че нямало да се тръгва веднага към всеки нарушител с акт за глоба.
Първото, което би следвало да направи, е да ги помоля абсолютно учтиво, любезно, те да преустановят тютюнопушенето, и всеки един нормален човек, който не е решил тенденциозно да се противопостави или да прави някакви демонстрации, би следвало това нещо да е достатъчно.
Доктор Димитров не смята, че пълната забрана ще повиши опитите за корупция при тази контролна дейност, защото както и сега всеки изловен с подкуп служител бил наказван тежко. В същото време пред Дарик депутатът от ГЕРБ Емил Димитров отказа да прогнозира ще има ли и какви ще бъдат политическите щети за управляващите от пълната забрана за пушене на закрито.
Много хотелиери и ресторантьори са притеснени за клиентелата си. Период на криза всеки клиент има начин да оцеле.
Той допусна, че ако пълната забрана не проработи ефективно в следващите месеци, би могло да има облекчаване на режима, както това се е случило след твърдите мерки в други европейски страни, като Германия, Франция и Холандия.
Да видим как ще работи през зимата. Непоправими неща няма. Значи нормално, ако нещо не е добре и не води до необходимия ефект, който се чака, да се преосмисли. Но за сега не очаквайте да стане скоро. При всички случаи, типично по-български, ще има опити за намиране на вратички в закона. Контролът ще бъде труден и ще е свързан с обжалване на актове, съдебни дела.
Мюсюлманите в София могат да останат без място за молитва. Куполът на джамията в столицата се е пропукал след земетресението от 22 май и представлява опасност за вярващите. Министърът на културата Вежди Рашидов инспектира храма, обеща да намери пари за ремонта. Заради безопасността на хората обаче джамията може да бъде затворена. Предстои експерти да оценят колко ще струва реконструкцията. След това Министерството на културата и общината ще решат как да действат. Средствата за ремонта може да се осигурят от европрограми или от фонда за бедствия и аварии, каза министър Рашидов. Подробностите от Христина Рафаилова.
Има опасност куполът на столичната джамия да се срути след земетресението на 22 май. Това установи по време на инспекция културният министър Вежди Рашидов.
Пукването са много опасни.
И това ще рухне как това флору.
При едно още малко клатене да направим бела с хората, а това не трябва да рискуваме живота.
Дори за известно време да е затворено и няма да закриваме джамията.
Аз ще намеря пари. Моята роля е като министър да търсим.
И жалко, че този паметник на културата не е пипан години наред.
Да.
Някой трябвало да се сети, че тук от време на време трябва да се отделят едни средства. Много хора беха на власт и що не се е случило? Всяко камънче е ценност за България.
Предстои експертите да преценят колко ще струва реконструкцията на храма, каза главният архитект на София Петър Диков.
Първо трябва да чуем мнението на конструкторите. Какви точно са уврежданията и какво трябва да бъде направено. Ще можем да имаме становище за колко време, колко пари. Ще опитаме джамията да не се затвори, а също време да бъде осигурена сигурността на хората.
Главният мифтия Мустафа Хаджи настоя да се построи втора джамия в столицата.
Не сме поставали въпроса многократно, че имаме необходимост от втора джамия. Ако евентуално това се беше случило до сега, имаше възможност да затвори тази. Сега не знам как ще се процедира.
Вярващите няма да могат да се молят и пред джамията при евентуалното и затваряне, тъй като там също е опасно, коментира министърът. Молитвите пред храма миналата година разгневиха последователите на Атака и станаха повод за стълкновение между националистите и мюсюлманите.
Перник ще се ползва с приоритет при кандидатстването по фонд Козлодуй. Това обяви президентът Росен Плевнелиев, който взе участие в заседанието на областния кризисен щаб в града на деветия ден след земетресението от 22 май. Плевнелиев обясни, че молби могат да се подават 90 дни след като изтече 14-дневния срок от деня, в който бе регистриран трусът. Милена Грозданова допълва.
Още новини от днешния ден. Нито едно предприятие не може да работи без печалба. Това заяви президента на нефтената компания Лукойл Вагит Елекперов в Бургас, където присъства на поставянето на началото на първия комплекс за преработка на Годрон. Елекперов отговори на въпрос на Дарик дали подкрепя казаното от изпълнителния директор на нефтената компания в Бургас Валентин Златев, че при голямо увеличение на цените на Лукойл може да работи и без печалба. Рафинерията работи при контролирана загуба от 2008 година.
България спешно да превърне препоръките и предупрежденията на Европейската комисия в план за действие с конкретни мерки, за да постигнем добра икономическа политика. Затова призоваме Глена Кунева, която вчера се срещна с президента на Европейската централна банка Марио Драги. Пред Дарик председателят на Сдружение България на гражданите коментира, че е удивена от реакцията на властта у нас след вчерашния доклад на Еврокомисията по изпълнението на Националната програма за реформи, защото единственото, което било съобщено, е за спирането на наказателната процедура срещу страната ни за бюджетен дефицит. Информацията на Йовка Йовчева.
Вице-президента Маргарита Попова връчи първия си указ за придобиване на българско гражданство за особени заслуги. Той е за израелския специалист по дерматология и микрохирургия професор Йозеф Алкалай. Той е президент на Международното дружество по дермахирургия, директор на обучителна програма и главен консултант по дерматология на Израелската ракова асоциация. Връзката му с България са лекциите, които изнася у нас, както и корените на неговите родители.
В денят на Дарик още теми от страната. Бизнесменът от Плевен Красимир Георгиев, по-известен като Красио Черния, получи втора оправдателна присъда от Софийския градски съд. Този път той беше признат за невинен по обвинение за лъжесвидетелстване. Само преди 3 месеца той получи осъдителна присъда на първа инстанция от районния съд, който му даде 2 години условно. Магистратите от градския съд обаче приемат не само, че няма извършено престъпление, а освен това са налице и цяла редица пропуски от страна на разследващите. Прокуратурата твърди, че Красио е излъгал държавното обвинение, че не се познава с магистрати, но след проверка на телефонните му разпечатки стана ясно, че той е говорил с много съдии и прокурори. Името на Красио Черния беше замесено в голям скандал, който стана причина за много уволнения в съдебната система, след като се появиха слухове, че бизнесменът е лобирал срещу заплащане за назначаване на магистрати. Георгиев има оправдателна присъда и по дело за укриване на данъци. Настоящото решение по всяка вероятност ще бъде протестирано пред последна инстанция – Върховният касационен съд.
И още една съдебна новина. Софийски апелативен съд пусна под домашен арест Петко Митевски, считан за най-големия банков обирджия у нас. Главният касиер на Алфа Банк е обвинен в кражбата на 21 милиона лева в рамките на 2 години. Така апелативните магистрати потвърдиха решението на първата инстанция с мотива, че през 6 месеца, които Митевски прекара в ареста, разследващите не са събрали никакви нови доказателства. Нямало и опасност обвиняемият да се укрие. Припомням, случаят беше пазен в тайна дълго време, а прокуратурата твърди, че Митевски е криел парите на излизане от банката в чанти и прикривал липсата им с фалшиви протоколи.
До 7-8 години в българските университети няма да има доценти и професори. Това заяви председателят на Федерацията на университетските синдикати професор Емилия Рангелова. Причината е текст в Кодекса на труда, който разрешава на работодателите да уволняват служителите си, когато навършват 65 годишна възраст. Информацията е на Калина Донкова.
До средата на юли ще започне строежа на новия приют за бездомни кучета до София, съобщава столичния кмет Йорданка Фандъкова. Тя каза, че проектирането е приключило и предстои конкурс за изпълнител. Приютът в Кремиковци ще е за 1000 кучета и ще струва 1,5 млн. лева, а не както първоначално се предлагаше 6 милиона лева, обясни още кмета. Така ще се удвои капацитета за бездомните животни на града спрямо сегашните приюти. По думите на Фандъкова, строителството няма да е бавно и сложно. Тя каза още, че ще сезира СДВР за втори случай от тази сутрин напусната глутница кучета в София, което според кмета се прави нарочно.
До края на юни София ще има стратегия за обществените тоалетни. Това каза главният архитект на града Петър Диков и уточни, че е възложил разработването и на екип на Световната асоциация на тоалетните. Според него това е разумна идея, но въпросът е дали ще може да се реализира в столицата, защото хората не възприемат добре идеята. Диков обясни, че по настояване на жителите в района на булевард Витоша, там няма да се сложат такива тоалетни, каквато идея имаше архитектът. Днес Софийският общински съвет одобри проекта за цялостната реконструкция и облагородяване на пешеходната зона за Витошка.
Страната ни няма да се отказва от участие в международния конкурс Евровизия, въпреки че и тази година не се класирахме за финала му. Категоричното решение на организаторите на състезанието у нас – Българската национална телевизия. Какъв точно ще бъде регламента за изпълнителите, които имат желание да се включат в следващото му издание, те първо ще се решава. От сега е ясно, че Софи Маринова най-вероятно ще се пробва отново. Певицата, която преди дни ни представи на музикалното събитие в Баку, публично обяви намерението си да участва пак. Това се случи на близо едночасова пресконференция, по време на която Софи коментира изпълнението си на песента Love Unlimited в столицата на Азербайджан, решението да бъде сама на сцената на Евровизия, критиките към тоалета и който демонстрира пред милиони европейци.
Единственото хубаво от участието ни в Евровизия били даденостите на Софи Маринова, но не и самата Софи. Това мнение изрази актьорът Джоко Росич при гостуването си в предаването Ники Кънчев шоу. Според Росич, песенният конкурс приличал по-скоро на саботаж. Родната изпълнителка била точна като камертон, в изпълненията й нямало грешка, но песента й Love Unlimited нямало как да грабне някого, тъй като била посредствена. Причината е, че в случая не говорим нито за Тончо Русев, нито за Стефан Димитров. Убеден е 80-годишният актьор, познат ни от над 110 филма в киното.
Това е денят на Дарик. Времето.
До полунощ преваляванията и гръмотевичната дейност в отделни райони ще продължат. По-късно облачността ще се разкъса на много места до ясно време. Утре преди обядна по-голямата част от страната ще е предимно слънчево. След полудне отново ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на отделни места в източна България и планинските райони ще превали и прегърми. Максимални температури между 23 и 28 градуса, в София около 23.
Всичко за времето на времето.bg. Това е денят на Дарик. Пътната обстановка.
По данни на Съюза на българските автомобилисти, Агенция Пътна инфраструктура и Център за информация на пътна полиция, затворени са проходите Етрополе Златица и Твърдица Елена, а Дюлински за товарни автомобили. Забранено е движението на товарни автомобили с собствена маса над 10 тона през проходите Шипка и Вратник, а над 20 тона през Айтовски проход. На автомагистрала Люлин при 8 и 9 км се извършват ремонтни дейности. Движението ще се осъществява в насрещното платно. Поради активизирало се свлачище на пътя Бумчил, град Подкова, в района на Прогрес, се въвежда временна организация на движение. През участъка се пропускат само леки автомобили, а другите се пренасочват през Джебел. Частично пропадане на пътя има по направление Югово Лъки. Местата, където има пропадания, са 4 от Юговския разклон до Джурково. Пътят е сигнализиран, но движението не е спряно. Във връзка с провеждане на кампанията да запазим децата на пътя в столицата се въвежда промяна в организацията на движение. На 1 юни от 6 часа до 20 часа се забранява престоя, паркирането и влизането на пътни превозни средства по улиците Оборище, площад Свети Александър Невски, улица 15 ноември, улица Дунав и улица 11 август. Съюза на българските автомобилисти ви напомня да бъдете разумни и предвидливи и да намалите скоростта, когато край плотното за движение има дете. Чухте информация от Национална служба пътна помощ при Съюза на българските автомобилисти.
Вие слушате българското национално Дарик радио. След малко темата на деня. Темата на денят.
Следващите минути в денят ще са коментарни и са свързани с тази годишното ни представяне на международния конкурс Евровизия. Макар че Софи Маринова не успя да достигне до финала му, който беше преди дни в Баку, организаторите на състезанието у нас, Българската национална телевизия, са категорични, че страната ни няма да се отказва от участие в престижното събитие и през 2013-та. Регламентът за изпълнителите, които имат желание да се пробват в българската Евровизия, те първо ще се уточнява. От сега е ясно, че Софи най-вероятно ще опита отново късмета си в нея. На близо едночасова пресконференция в София тя коментира изпълнението си на песента Love Unlimited в столицата на Азербайджан, решението да бъде сама на голямата сцена на Евровизия и критиките към тоалета й, който демонстрира пред милиони европейци. Най-любопитните думи на Софи Маринова и тези на екипа й събра в репортажа си Теодора Каролева.
Личната оценка на София за представянето и на Евровизия в Баку.
Аз винаги съм казвала, че Евровизия така е много престижен конкурс и аз винаги се радвам, когато участвам, защото там всичко върви ръка за ръка. И текст, и туалет, и грим, и въобще и излъчване, и пеене. Мисля, че успях да дам всичко от себе си. Можеше и повече, но сцената е толкова голяма, че за първ път и аз се притесних и ми трепереше гласа, защото вие знаете аз как пея и явно сте го усетили, че там наистина се притесних. Аз го казах и ще заповторя, че пожелавам на всеки български изпълнител да изпита това чувство, което изпитах аз. Просто се преродих там на сцената. Беше ми много хубаво и въобще не съм тъжна. Даже ако може до година пак аз да отида. Няма да е зле.
Защо екипът на София Маринова избра тя да е сама на сцената на Кристалната зала в Баку? Отговорът от продуцента ти Крум Крумов.
Имахме като идея декември месец златните момичета да танцуват с София, но поради ангажименти не успяха, по-добро от тях не можахме да се сетим. Така че там отидахме без да правим никакви компромиси. Един изпълнител, който има всички дадености, който е София Маринова, според мен такива спомагателни елементи и нещо, просто да има нещо друго на сцената излишно.
И за критиките към туалета на певицата. Къса кожена рокля по тялото, комбинирана с високи кожени бутуши и масивни бижута. Стилистката на София Антония Йорданова.
Аз съм изумена от интереса тази година към туалета. Тази рокля всъщност се роди от една идея на Крум, който искаше да се вдъхновим от прабългарите. Като човек, който смее да твърди, че си е минал пътя и е учил история на костюма, успях да извлека това, което трябва от традиционния прабългарски костюм. И съобразявайки се с доста други неща, направихме тази доста провокативна, явно за българския вкус дреха. Моето мнение е, че българския вкус е ужасно консервативен. Мисля, че беше съвсем нормална тази реакция, аз я очаквах. Е изключително странно как една страна никога не може да застане напълно зад хората, които представляват нея в един такъв форум. За мен лично това беше едно добро представяне. Аз не мога да си представя как един народ може да каже, че за неговата изпълнителка, че това, че се е появила в високи бутуши, е проява на чалга вкус.
За излишния драматизъм от факта, че и тази година България не се класира на финала на Евровизия и по въпроса има ли формула за стигането до него. Един от композиторите на песента Love Unlimited Ясен Козев и Йоана Левиева Сойер от БНТ.
Значи това е музика, това е забавление в края на краища, това е с което се разтоварваме, радваме, успокояваме, натъжаваме и така нататък. Това е един прекрасен музикален форум, който трябва да ни радва и хората извън България именно така възприемат този конкурс. Може би само източните държави така помна победа и на ще победим, нали, отиват на такива форми.
Формула няма, защото твоя успех зависи не само от твоето собствено представяне конкретно в момента, зависи от това какво другите са избрали. Нали, нещо, което работи тази година, може да не сработи следващата година. Помните тази група Лорди, която спечели с един такъв много як хард-рок? Тази година имаше такова парче, наистина не с такава визия, но не по-лошо като музика, което въобще никъде го нямаш на края на финала. Но това, което се коментира там, е именно това, че е хубаво конкурса малко да се върне в старите си рамки, защото участието на държави като Русия, като Азербайджан, като Украина, за които това е важно от гледна точка на пиар в Европа, на бизнес в Европа, на туризъм от страна на Европа, тези държави някак си превръщат победата в нещо много повече, отколкото всъщност тя е.
Извън емоциите на сцената, впечатленията на София Маринова от Азербайджан.
Държавата е много богата, точно както аз казвам, тузарска. Много ми хареса. Колите, жените, мъжете, всички са много натокани, направени, нагласени. Бе много яко.
И съветите на София към следващия представител на България на Евровизия.
На първо място да бъде себе си, да е уверен в себе си, да знае какво иска и най-вече въобще, ако стигне, нали, до Евровизия, да се забавлява и да гледа с широка усмивка на това, което се случва.
Вие слушате Денят на българското национално Дарик радио.
Ден след новината, че Брюксел прекратява процедурата за свръхдефицит срещу България, гарнирана с препоръките на Европейската комисия към отделни сектори на икономическата ни политика, лидерът на Сдружение България на гражданите Меглена Кунева заяви очакване за обстоен дебат по констатациите в този доклад на комисията. Пред Дарик тя призова България спешно да превърне препоръките и предупрежденията на Еврокомисията в план за действие с конкретни мерки. Кунева изрази очудването си, че единственото, което било съобщено след вчерашния доклад, е решението за спирането на наказателната процедура срещу страната ни за бюджетен дефицит, както и сравнението на България с Германия. Чуйте какво коментира още Меглена Кунева, която се срещна и с президента на Европейската централна банка Марио Драги. Среща, на която е обсъдена ситуацията в Гърция. С лидера на България на гражданите разговаря Йовка Йовчева.
Леко казано, очаквам много повече от нашата страна. Очаквам много по-голяма и много по-силна дискусия. Това е жизнено важно за нас. Притеснена съм от факта, че единственото нещо, което излезна веднага като коментар, беше, че е спряна наказателната процедура за бюджетен дефицит. Разбира се, това е много добре, много е хубаво, че няма да има наказателна процедура, но всъщност ние се връщаме към нормалност. Ние се връщаме към това, което от времето на правителството на СДС, от 97 година насам, беше твърда политика, тя беше застрашена за малко. Сега се връщаме към това, което вече е утвърдено достижение в България.
Смятате, че основно се чу похвала от Брюксел или онова,
да,
което в ушите на...
Това е тревожно, защото ако ние сравним Германия и България, две страни, срещу които е спряна бюджетната процедура, виждаме огромната разлика между двете. Виждаме, че две страни, които имат добра финансова дисциплина, постигат абсолютно различни резултати в икономиката. В наша вреда е това сравнение. Трябва да погледнем честно истината в очите, защото ако не го направим, тя ще ни се товари. И ще ни се товари така, че ще има дълги години да плащаме за това. Самият доклад е от 7 страници, има 21 констатации и 7 препоръки. Това, което прави впечатление, и аз тук цитирам, че трябва да сме готови за мерки в случай, че рискът от срив в бюджета или от това да няма достатъчно приходи в бюджета се оправдае. Тоест, преведено на един по-директен език, има опасност България да не си събере приходите в бюджета. Да се подобри събирането на данъци и да се намали сенчестта си икономика. След това да се подобри ефективността на социалните плащания, за да намалее бедността. Пак директен цитат. Още административният капацитет според доклада е на такова ниво, че е по-лошо, аз сравних с оценката от започване на преговорите през 99-та година. Едно изречение, което бих искала да ви цитирам, публичните политики са заложник на частни интереси. Това е много сериозна констатация. Думите непрозрачност, неефективност и лошо управление се срещат в всеки от разгледаните сектори. Датата на доклада все пак е 2012 година, т.е. има много малко време за правителството, това е последната пълна година от мандата, да поеме корективни мерки. Нека да не повтаряме тази толкова любима грешка. Да водим една вътрешна политика на отричане на грешките, на отричане на реалността, от което само още повече задълбочаваме проблемите. Така ги задълбочавахме година след година по правосъди вътрешен ред, включително и в последните години. Така правим и в икономическата област. Хубаво, че се спряли наказателната процедура. Хубаво, че и това правителство се стреми да изпълнява политиката на три предходни правителства. Но икономическите данни, икономическите анализи са много сериозен сигнал за внимание. И ако тези предупреждения веднага не бъдат превърнати в план за действие, в мерки за справяне с тях, това буквално ще ни доведе до блокиране на всяка една и най-скромна мечта за напредък. Така че няма никакво време, някакво чувство за, как да кажа, за спешност трябва да ни завладее, да използваме този доклад, за да направим добра българска икономическа политика.
Казвате спешни мерки, като се обръщате и с призив към властта в момента, защото тези слабости вие ги проектирате като критична бележка към настоящото управление.
Всяко управление носи отговорността за състоянието на страната. Не може да избираме само нещата, които ни харесват и с които да се идентифицираме успехите, а пък да отричаме другите. Политиката на затваряне на очите никога не е добра. Няма случай от това да е спечелила включително и управляващата партия.
Даде ли знак Марио Драги за най-вероятния сценарий, който те очакват от Гърция? Или...
Политически коректното поведение, към което Марио Драги се придържаше, е, че все още имаме оптимизъм. Но в залата, в която бяхме, повечето от хората гледаха повече с страх, отколкото с надежда. Разговорът беше много политически по отношение на Гърция. Ясен е сигнала, че всички предпочитат Гърция да остане в еврозоната. Това последна сметка е решение и на гръцки избирател. Плащаме тежка цена и това, че си затваряме очите пред факта от какво хората са недоволни.
Прочутото гръцко узо падна жертва на високите данъци. Консумацията на узо спадна сериозно в пострадалото от финансовата криза Гърция, след като данъкът върху алкохола нарасна. Баровете понасят тежки загуби, а производителите търсят нови клиенти в чужбина. Узото е националната напитка на Гърция, което се дестилира от грозде, стафиди и смокини, смесени с ароматни треви и анасон. Европейското право го защитава като изключително гръцки продукт. Тази година обаче се очаква 30% спад на консумацията на узо и общо 25% спад на консумацията на алкохол, докато Гърция се бори да намали огромния си дълг.
И една спортна новина от последния час. Президентът на Локомотив София Николай Гигов е внесъл дължимите 28 400 лева за съдийски такси и глоби непосредствено преди крайния срок 18 часа. Както е известно, железничарите трябваше да внесат въпросната сума до днес, за да получат лиценз от футболния съюз. От достоверни източници от Локо София, Гонг научи, че от лицензионната комисия са уверили клуба, че утре по обед лиценза ще бъде връчен на негов представител и червено-черните ще запазят мястото си в А-група.
Отново водещите новини накратко.
Гриша Ганчев разпродава бизнеса си и се оттегля. Хайките срещу пушачите тръгват в полунощ.
Инспекторът, разбира се, първото, което би следвало да направи, е да ги помоля абсолютно учтиво, вежливо, любезно те да преустановят тютюнопушенето. И според мен е всеки един нормален човек, който не е решил тенденциозно да се противопостави или да прави някакви демонстрации, би следвало това нещо да е достатъчно, за да преустанови пушенето.
И още в денят. Софи след Евровизия. За приказката Азербайджан.
Държавата е много богата, точно както аз казвам тузарска. Колите, жените, мъжете, всички са много натокани, направени, нагласени. Бе много яко.
Легендата Хулио Иглесия се разкри пред Дарик. Тайната на успеха си.
Знаете ли какво правя? Когато албумите ми излязат на пазара, аз си ги купувам всичките. Хората си мислят, че се продават, но те се продават само за мен. И аз съответно, какъвто и брой албуми да съм издал, съм си ги купил. И де-факто пари нямам.
Кризата в Гърция удари най-ценното. Няма пари за производството на узо.
Това беше по-важното до този час. От мен Петър Селов. Приятна вечер.
И още малко подробности преди концерта на Хулио Иглесиас в нашата страна. Ще чуем един репортаж на Димитър Панев, който ще ни разкаже как Хулио не крие сантимента си към България. В интервю за предаването Ники Кънчев Шоу, един от най-продаваните изпълнители за всички времена, увери, че обича България. Причините за това били много. Сред тях испанецът посочи добрите си спомени от предишни посещения, също и многото приятели. Иглесиас се разкри, че саксофониста, с който е работил в продължение на 25 години, бил женен за българка. Аз съм Петя Царевска. Спокойна вечер и от мен. Следва репортажът на Митко Панев.
Независимо 68-те си години, испанската легенда Хулио Иглесиас продължава да пази в себе си чувството си за хумор, с което е добре познат на верните си почитатели. Той увери, че въпреки продадените над 300 милиона албума по цял свят, пари от тях не е получил.
Знаете ли какво правя? Когато албумите ми излязат на пазара, аз си ги купувам всичките. Хората си мислят, че се продават, но те се продават само за мен. И аз съответно, какъвто и брой албуми да съм издал, съм си ги купил. И де-факто пари нямам.
Преди месец изпълнителят зарадва феновете си с нов албум. За него Иглесиас сподели, че компилира някои от най-добрите му хитове, но всичките до един презаписани сега. Кажете, каква е тайната на това преиздаване и презаписване?
Тайната при новите записи е следната. Аз започнах да записвам в началото на 70-те, а тогава обаче, както знаете, качеството на записите изобщо не беше същото. Беше далеч от нивото на дигиталното днес. А другото е, че като слушам гласа си преди 30 години, си мисля, че сега пея много по-добре, отколкото тогава. Надали щяха да ми позволят да дойда в София, ако не си мислиха, че съм станал по-добър до някаква степен.
По отношение на футбола, Иглесиас си припомни дните, в които е бил вратар на испанския Реал Мадрид и увери, че дори за миг не е спирал да бъде верен на футбола, както и на любимия си отбор.
Започнаха да играят повече в атака. Е, сега са по-спокойни, откакто Мауриньо поет тима. Радвам се, че Реал стана шампион на Испания тази година. Имах огромното желание да оглави шампионската лига, но, уви, не успя.